Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih 30 minuta sa vama Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 15. juni, ovo su najvažnije vijesti. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio izmjene izbornog zakona po prijedlogu delegata iz reda hrvatskog naroda. Usvojene su izmjene zakona o PDV-u, smanjen je PDV na životne namirnice, veći porez na luksuz. Vijeće ministara na 90 dana zabranilo izvoz trupaca ogrjevnog drveta i peleta, što bi trebalo stabilizirati BH tržište. Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila kontroverzne izmjene zakona o unutrašnjim poslovima. Opozicija tvrdi da se uvode etničke podjele i u policiji. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić osudio vandalizam na spomen groblju u Mostaru i najavio da će grad pomoći u saniranju štete. Zapad mora poslati Ukrajini više teškog naoružanja za borbu protiv ruskih snaga koje napreduju na istoku zemlje, poručio generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Rusija kontroliše veći dio Sjeverodonjecka i pored snažnog otpora ukrajinskih snaga, saopštilo britansko ministarstvo odbrane. Voz na relaciji Sarajevo-Ploče ponovo će se obraćati od 1. jula, petkom, subotom i nedjeljom. Vrijeme sutra pretežno sunčano, u večernjim satima mogući pljuskovi sa grmljavinom u krajini na sjeveru Bosne. Dnevne temperature između 28 i 33 stepena. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte više o uništavanju svih 700 ploča u vandalskom napadu na spomen groblje u Mostaru, historičar iz tog grada Dragan Markovina.
Ovo sad je sigurno organizirana akcija. Sinoć je sve razbijen. Dakle, to znači da je neko organizirano nekim ciljem došao. To nije moglo biti 1, 2, 3 čovjeka.
Da li će hidroelektrane na rijeci Bistrici koje grade Kinezi biti izgrađene uprkos problemima sa dozvolama, financiranjem i protivljenju ekoloških udruženja? Boris Mrkela iz organizacije Just Finance International, koja prati Kinez investicije u inostranstvu, kaže:
prema našim istraživanjima, jedna konstanta kod svih kineskih investitora na Zapadnom Balkanu jeste njihova spremnost da počnu posao na projektima kojima nedostaju razne značajne dozvole.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše priče.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine usvojen je većinom glasova na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Također, na ovoj sjednici usvojen je zakon o PDV-u. Prilog pripremio Mirnes Bakija.
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine predložili su delegati hrvatskog naroda Dragan Čović, Lidija Bradara, Marina Pendeš i Bariša Čolić. One podrazumijevaju promjene u načinu izbora članova predsjedništva i delegata u Domu naroda. Bošnjački delegati su ranije uložili veto na ovaj prijedlog, ali je Ustavni sud Bosne i Hercegovine presudio da prijedlog nije štetan po bošnjački nacionalni interes. Da bi danas usvojeni zakon stupio na snagu, mora ga u istom tekstu odobriti predstavnički dom. Bakir Izetbegović, jedan od zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda i predsjednik SDA, u diskusiji je kazao:
usvajanje ovoga zakona u suprotnosti sa onim što smo u subotu prihvatili u Briselu. Dakle, dogovoreno je pod tačkom 6D da ćemo ove stvari raditi, odnosno u dogovoru raditi, nakon što se završe izbori i formira kompletna nova struktura vlasti u Bosni i Hercegovini u roku od 6 mjeseci. Dakle, ako se danas donese odluka u smislu usvajanja ovoga zakona, to će biti prvo kršenje dogovora iz Brisela.
Dragan Čović, predsjedavajući Doma naroda i predsjednik HDZ-a, tokom diskusije je rekao:
točno da je kolega Izetbegović bio u Briselu i razgovarao između ostalog sa drugim kolegama i na ovu temu, ali isto tako točno da tamo nije usvojen nikakav zaključak, niti je bilo što usuglašeno, a i da jeste, onda tamo točno piše ovako: pristupit će se izmjenama izbornog zakona odmah, a najdalje 6 mjeseci nakon uspostave vlasti u Bosni i Hercegovini.
Na ovoj sjednici je većinom glasova odobren i prijedlog o dopuni zakona o PDV-u, čiji je predlagač član predstavničkog doma Mirko Šarović. Ovaj akt je odobrio u martu i predstavnički dom, ali još ne može stupiti na snagu budući da je u dva doma prihvaćen u nešto različitim tekstovima zbog podnošenih i usvojenih amandmana, pa će jedinstveni tekst usaglašavati zajednička parlamentarna komisija. Šarović je predložio smanjenje stope PDV-a u Bosni i Hercegovini na osnovne životne namirnice i lijekove na 5%, a povećanje 22% na luksuznu robu. Sadašnja jedinstvena stopa PDV-a u Bosni i Hercegovini iznosi 17%. Sjednica Doma naroda je nastavljena narednim tačkama dnevnog reda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona na vanrednoj sjednici u Mostaru usvojila je danas glasovima vladajuće većine HDZ-a i SDA kontroverzne izmjene zakona o unutrašnjim poslovima tog kantona, prema kojem se uvodi funkcija zamjenika policijskog komesara. Iz opozicije tvrde da se tim zakonom uvode etničke podjele i u policiji, kao i da će će sada svaka od vladajućih stranaka imati svoje policijske snage, to su neki od zastupnika opozicije napustili današnju sjednicu. Više detalja ima Mirsad Behram.
Hercegovačko-neretvanski kanton dobio je danas izmjene zakona o unutrašnjim poslovima, po kojima je jedna od najznačajnijih novina to što se uvodi pozicija zamjenika policijskog komesara. Iz opozicionog SDP-a, čiji su zastupnici danas napustili sjednicu skupštine nakon što nije uvažen njihov zahtjev da se dvije tačke o izmjenama zakona o MUP-u skinu s dnevnog reda, tvrde da je sada Hercegovačko-neretvanski jedini kanton u federaciji koji će imati i komesara i zamjenika. Zastupnik SDP-a Ismet Lulić.
Tako da ćemo faktički imati jednog komesara, to jeste komesara koji će doći vjerovatno iz reda hrvatskog naroda i zamjenika komesara koji će doći iz reda bošnjačkog naroda. S time faktički mi dobijamo dvije partijske stranačke policije koje će upravljati procesima u našem kantonu.
Lulić tvrdi da vodeća bošnjačka partija SDA ovim izmjenama zakona krši svoje ranije principe kada su tražili da ministar unutrašnjih poslova i komesar ne mogu biti iz istog naroda. Lulić je danas javnost podsjetio i na krivičnu prijavu koju su zvaničnici SDA podnijeli još 2014. godine zbog pokušaja HDZ-a da i ministar i komesar budu iz reda Hrvata.
Baš iz ovog razloga što se dozvoljava da ministar i komesar mogu biti iz istog naroda. Sad SDA u to ne pravi nikakav problem.
Opozicija tvrdi i da se izmjenama zakona o unutrašnjim poslovima uvodi i miješanje politike u rad policije, te navode kako je ta praksa napuštena još 2000. godine kada je, podsjetimo, provođen proces postratnog ujedinjavanja policijskih snaga u ovom dijelu BiH. Zastupnik SDP-a Ismet Lulić.
Ovim se vraćamo na neke godine prije 2000. gdje ministar faktički kadrovira zajedno sa komesarom buduće policijske službenike.
Nezavisna zastupnica u skupštini HNK Selma Sefić tvrdi da se izmjenama zakona o policiji uvode dodatne podjele u tom kantonu, inače poznatom po fenomenu podijeljenog obrazovanja, popularno nazvanom dvije škole pod jednim krovom.
Ako se politika upliče u unutrašnje poslove, dolazi do podjela i dolazi do novih segregacija, s tim da možemo odmah dobiti dvije policije pod jednim krovom.
U vladajućoj koaliciji tvrde da izmjenama zakona o MUP-u neće biti paralelizama. Zamjenik komesara prvog operativca policije postojao je na neki način i ranije kroz funkciju načelnika sektora uniformirane policije. To kaže HDZ-ov ministar unutrašnjih poslova HNK Slađan Bevanda i sada tvrdi
da se jednostavno ne može desiti situacija da tako važan organ kao što je uprava policije MUP-a HNŽ-a nema čelnog čovjeka. Znači, ako nema komesara, ima zamjenika, ako nema zamjenika, ima načelnik sektora uniformirane policije, ima VD i tako dalje, tako dalje.
Predsjednik skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Šerif Špago iz SDA tvrdi da je cijela priča opozicije zapravo predizborna politizacija, te da nema nikakvog miješanja politike u rad policije.
Naš zakon koji je nametnuo OHR od 2002. pa nadalje tretira taj način da komesar prije imenovanja rukovodilaca upravi policije konsultuje se sa ministrom, ali ne znači da mora uvažiti njegove stave. U ovom novom zakonu nije ništa novo donešeno, nego je ubačeno konsultacija zamjenika komesara.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Partizansko spomen groblje u Mostaru, koje je godinama na meti vandala, još jednom je oskrnavljeno. Ovaj put, kako kažu istoričari i antifašisti iz Mostara, najviše do sada. A više je saznala Meliha Kešmer.
Svih 700 ploča na spomen groblju u Mostaru, izgrađenom 1965. godine, uništeno je u vandalskom napadu počinjenom 14. juna. Za historičara iz Mostara Dragana Markovinu razmjere uništenja gore su nego one učinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini 90. godina.
To je civilizacijska sramota Mostara da se gradski park u kojem se ništa ne može realno slomiti ima 0 do 24 zaštitarsku službu, ima video nadzor, a partizansko groblje nema. Nema ne zato što nema para, nego zato što je gradska uprava svaki put odbila, pa čak i onaj zadnji put kada je groblje donekle bilo obnovljeno prije nekoliko godina i kad je još bilo od te obnove plaćeni zaštitari i kamere i reflektori, da nastavi s tom praksom. Ovo sad je sigurno organizirano. Sinoć je sve razbijeno. Dakle, to znači da je neko organizirano nekim ciljem došao. To nije moglo biti 1, 2, 3 čovjeka.
Partizansko spomen groblje djelo je čuvenog beogradskog arhitekte Bogdana Bogdanovića. Bilo je jedan od najmonumentalnijih antifašističkih spomenika na Balkanu. Posljednji napad za Seada Đulića, predsjednika udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačke borbe, produžetak je politika koje 30 godina vladaju Mostarom.
Ovo kristalna noć u Njemačkoj bila je 9. novembra 1938. Ovaj kristalni dan Mostara se desio juče. Samo se pitamo hoće li slijediti i ovdje prema neistomišljenicima ili sa baštinicima antifašizma počeli slijediti ono što je slijedilo nakon kristalne noći. Jer rukopis, izjave, mržnja, način na koji se to radi su apsolutno isti.
Iz policije u Mostaru kažu u toku je uviđaj, govori Ljudevit Marić, glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Nakon nekog urađenog očevida ustanovit će se kolika je materijalna šteta i tada će se krenuti u traganje za počiniteljima ovoga vandalizma.
Gradonačelnik Mostara Mario Kordić osudio je posljednji slučaj devastiranja groblja, opisavši ga kao surovi vandalizam. Obećao je da će gradska uprava pokrenuti sve aktivnosti kako bi se sanirala nastala šteta. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Može li započeta lagana tema tako i završiti ili obično konča nekom preprekom i problemom? Da li su one teme koje u svakodnevnoj upotrebi svrstavamo pod lagane nevažne ili su možda upravo takve najvažnije za pojedinca i društvo? Moramo li se zapravo za stvarne lagane teme izboriti i ko je nametanjem svojih interesa od BH građana u stvari napravio laganu temu? O tome u novom podcastu Radija Slobodna Evropa zaviri ispod površine. A zavirila je Leila Omeragić-Ćatić.
Biciklizam bi trebao biti lagana tema, meni nije. Meni je to glava u torbi. Evo, dakle, odatle sam ja krenula.
Nije u Bosni neka umjetnost izlagane uskočiti u tu tegobnu.
Kad ste hodali Darivom, recimo, jeste li posmatrali Darivu kako je uređena, fali li joj šta?
Sve fali mokri čvor, da se imaju gdje ruke oprati toalet, da ima...
To automatski nije lagana
to
tema.
To su teške teme, upravo to.
Ima laganih tema, ali ne u našoj državi. Ekonomija nam se zasniva na inšala. Kod nas je cesta ako Bog da. Bundestag šta već 7 dana raspravljaju šta će s mravinjaci. A mi skupljamo humanitarnu pomoć za djecu da liječimo djecu.
Meni lagana tema nekad može da bude politika u ovoj državi. Toliko se akumulira bijesa, ljutnje, gorkog smijeha da ili ćeš puknut ili ćeš napraviti vic. A ako napraviš vic, od toga napraviš laganu temu.
I oni koji vode ovu državu zapravo su od nas stvorili laganu temu.
Podcast zaviri ispod površine, nepodnošljiva težina laganih tema, potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunes.
U decembru prošle godine, nakon 15 godina planiranja, Kinezi su počeli da grade 3 hidroelektrane na rijeci Bistrici na istoku BiH. Uprkos svečanom polaganju kamena temeljca, na lokaciji se obavljaju samo pripremni radovi jer svih potrebnih dozvola nema. Da li će ove hidrocentrale ugledati svjetlost dana uprkos problemima sa dozvolama, finansiranjem i protivljenju ekoloških udruženja, istražio je Goran Katić.
Kinezi grade hidroelektrane na Bistrici, rijeci nedaleko od Foče na istoku Bosne i Hercegovine, ali projekat još nema sve potrebne dozvole. AVIC, kineska nacionalna aerotehnološka korporacija za međunarodni inženjering, zvanično je započela izgradnju hidroelektrana Bistrica 1, 2 i 3 krajem prošle godine, u prisustvu predstavnika kineske ambasade u BiH i entitetskih vlasti. Ipak, trenutno se na lokaciji vrše samo pripremni radovi, jer nema studije uticaja na životnu sredinu, a samim tim ni ekološke dozvole, koja je potrebna za sve projekte koji bi mogli imati negativan uticaj na životnu sredinu. Cijeli projekat je vrijedan 102 miliona evra, a dio novca za izgradnju je obezbijeđen tek 14. aprila, kada se Elektroprivreda Republike Srpske zadužila kod Unikredit banke iz Banja Luke, od kojih je dobila 15 miliona evra kredita. Vršila su dužnosti direktora hidroelektrana Bistrica, nosioca koncesije. Dejan Pavlović za Radio Slobodna Evropa kaže da su građevinske dozvole od prije 13 godina dobijene za pripremne radove i dalje važeće.
Navodi da nemamo sve potrebne dozvole, nisu osnovani građevinska dozvola za sve lokacije koje smo dobili 2009. još uvijek važeća, jer smo tada prijavili građevinske radove, uradili pristupne puteve, neke vrste geodetskih snimanja i terenskih poslova.
On navodi da se trenutno u kanjonu Bistrice obavljaju samo pripremni radovi, izrađuju se pristupni putevi, krči se rastinje i ravna teren. U Banjalučkom centru za životnu sredinu tvrde da su građani na posljednjoj javnoj raspravi u Foči u aprilu, kada je na uvidu bio nacrt studije uticaja na životnu sredinu, poručili da su protiv hidroelektrana. Jelena Ivanić iz centra ističe da su se trenutnim dozvolama mogući samo pripremni radovi.
Dao smo svoje komentare na studiju uticaja, taj nacrt
studije koji je bio dostavljen javnosti na komentarisanje i itekako sporan, veoma nekvalitetno urađen, pun definicija bez konkretnih podataka i konkretnih mjera u stvari da se nešto zaštiti ili da se nešto ne uništi.
Boris Mrkela iz međunarodne organizacije Just Finance International, koja prati kineske investicije u inostranstvu, ocjenjuje da uprkos tome što ovom projektu nedostaju relevantne ekološke i građevinske dozvole, to nije obeshrabrilo AVIC.
Prema našim istraživanjima, jedna konstanta kod svih kineskih investitora na Zapadnom Balkanu jeste njihova spremnost da počnu posao na projektima kojima nedostaju razne značajne dozvole. Iako su zapadne finansijske institucije zainteresovane za finansiranje projekata koji koriste obnovljivu energiju u BiH, zabrinjavajuće je da Kina sve pokušava finansirati putem svojih banaka, često sa malo do nimalo dodatnih obaveza.
Kinezi su do sada najviše ulagali u termoelektrane u BiH. Termoelektrana Stanari u istoimenoj opštini na sjeveru BiH u Pogori je puštena 2016. godine, a u nju je investirano oko 420 miliona evra. Planirana su ulaganja u blok 7 termoelektrane Tuzla i termoelektranu Ugljevik 3, ali je sve trenutno neizvjesno nakon što je kineski predsjednik Xi Jinping najavio prestanak izgradnje termoelektrana na ugalj u inostranstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
U naselju Prutače u južnom dijelu Brčko distrikta gradit će se dvije stambene zgrade sa po 30 stanova iz projekta CEP 2. Vrijednost radova je skoro 1,5 milijuna eura, a sredstva su osigurana putem kredita Razvojne banke Vijeća Europe. Više o tome Zoran Matković.
U naselju Prutače, gdje alternativni smještaj koriste raseljene osobe i osobe u stanju socijalne potrebe, koje su mahom iz romske populacije, gradit će se dvije stambene zgrade, gdje će stambeno biti zbrinuto 60 obitelji, koji su korisnici alternativnog smještaja. Glavni projekat je urađen i u tijeku je dobivanje građevinske dozvole. Ljubica Ilić, predstojnica odjela za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja u vladi Brčko distrikta.
Veći dio obitelji bit će stambeno situiran, postoji jedan dio obitelji za koje neće kroz ovaj projekat biti osigurana stambena rješenja samim tim što ne ispunjavaju uvjete samog projekta, a to je da su do određenog datuma doselili na Prutače, tako da će se te obitelji rješavati kroz neke druge stambene projekte.
Stambeni objekti koji se trenutačno koriste za alternativni smještaj bit će u potpunosti srušeni, a što je predviđeno i samim projektom, dodaje Ljubica Ilić.
U principu, zatvaranje ovoga projekta znači zatvaranje alternativnog smještaja, odnosno kolektivnog centra. Dakle, stare zgrade koje su postojeće se ruše, postoji opcija i da se te zgrade prenamijene u nekakav drugi sistem socijalnog stanovanja ili nešto, međutim, zbog derutnosti i dotrajalosti nije moguće te postojeće zgrade prenamijeniti, nego će se te zgrade srušiti.
Obitelji koje na ovaj način riješe svoje stambeno pitanje u novoizgrađenim zgradama će stanovati po principu socijalnog stanovanja, naglašava Ilić.
Što znači da će plaćati mjesečno zakupninu 1 marku po kvadratu. Stanovi se ne dodjeljuju vlasništvo, a korisnici dokle god budu ispunjavali svoje obaveze, odnosno plaćali mjesečnu zakupninu i domaćinski se odnosili prema dodijeljenim stambenim jedinicama, moći će ih koristiti.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Dobojska osnovna škola Vuk Stefanović Karadžić dobit će učionicu u prirodi i bit će prva škola u ovom gradu koja će imati učionicu na otvorenom. U toku je njena izgradnja, a vrijednost projekta je oko 70.000 maraka. Finansira ga Rotary klub iz Njemačke. O tome prilog Arnesa Grbešića.
Nakon izgradnje igrališta sa spravama prilagođenim djece sa invaliditetom u dvorištu osnovne škole Vuk Karadžić u Doboju, ova obrazovna ustanova bit će jedinstvena i po učionici na otvorenom. Direktor škole Ljubiša Blagojević.
Radi se savremena učionica na otvorenu koja će imati jedan dio i nadkriveni da u svim vremenskim prilikama učenici mogu da izvode tu nastavu, a drugi dio će biti otvorenog tipa gdje će biti zasađene tu kivi, grožđe, loze koje će biti na taj način stvorena prirodna hladovina.
Zamišljeno je da učionica ne bude u standardnim gabaritima, dodaje Blagojević.
Planirano je i da se u sklopu te učionice zasade biljke, to je da se urade saksije okolo, malo veće, gdje bi mogli da zasadimo sve biljke koje djeca izučavaju kroz nastavni plan i program i da to oni mogu na licu mjesta da vidi kako izgleda. I taj jedan suncokret i paprika i paradajz i bukva i grab i jela i smrta. Smrča. Učionica je planirana da bude opremljena svim savremenim nastavnim sredstvima, da imaju i audio i video prikazi.
Učionica u školskom dvorištu namijenjena je za đake od 1. do 9. razreda. Učiteljica Biljana Dobrilović.
Već od samih početaka školovanja naše djece bitno je da djeca sve vizualno doživljavaju, sve ono što vide oni to i pamte bolje i sve što dožive ostaje u trajnim sjećanjima. Ovdje planiramo botanički vrt. U tom botaničkom vrtu ćemo zasaditi biljke kroz vremenski period da ih možemo pratiti, njihov rast, razvoj. Mislim da je ovako nešto za školu vrlo bitno, inovativno i vrlo važno za naše učenike.
Novac za izgradnju učionice na otvorenom u dvorištu Dobojske osnovne škole Vuk Karadžić najvećim dijelom osigurao je jedan njemački Rotary klub. Član Rotary kluba iz Doboja Saša Klopić.
Učionica po planu intenziteta radova koji sad imamo dogovoren, znači ona bi trebala već znači početkom sljedeće školske godine biti, znači to je septembar, sredinom septembra, nadamo se da će biti sve završeno i pušteno u rad. Ideja je našeg mlađeg kluba, znači pod kluba Rotaract iz Doboja koji smo mi podržali, aplicirali sa njihovim projektom na distrikt 1910 koji obuhvata znači Rotary klubove u Austriji i Bosni i Hercegovini. Vrijednost projekta je 70.000 maraka. Većinu tih sredstava obezbijedio nam je bratski klub Hasfurt iz Njemačke.
Iz Doboja za radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org.
I ove godine dodjeljuju se nagrade u znak sjećanja na ratnog izvještača iz Srebrenice Ninu Ćatića. On će ostati upamćen po posljednjem izvještaju kada je 10. jula 1995. godine javljao da je u Srebrenici pakao i da joj prijeti potpuni nestanak. Poslije tog izvještaja Nino je krenuo šumom ka slobodnoj teritoriji, ali je ubijen i njegovi posmrtni ostaci još uvijek nisu pronađeni. Čujmo prilog Sadika Salimovića.
Udruženje Biti novinar uz pokroviteljstvo Šefika Džaferovića, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica te drugih sponzora po treći put će dodijeliti novinarske nagrade u znak sjećanja na ratnog izvještača iz Srebrenice Nine Ćatića. Novinar Dino Durmić jedan je od inicijatora ustanovljenja ovog novinarskog konkursa.
Željeli dati, da kažem, svoj doprinos upravo njegovanju te kulture sjećanja kroz dodjelu ove novinarske nagrade Nina Ćatić, koja se dakle održava treći put ove godine.
Emina Hodžić također je inicijator novinarske nagrade i ističe da treba njegovati kulturu sjećanja na Ninu Ćatića, ali i na njegovu majku Hajru, koja je preminula, a da nije saznala istinu o svom sinu.
Ovogodišnja tema treće zaredom dodjeli novinarske nagrade Nino Ćatić jeste Srebrenica, evropska odgovornost i historija. Naravno da ne možemo da se ne sjetimo naše rahmetli Hajre Ćatić koja je dala veliki doprinos očuvanju kulture sjećanja.
Majka Hajra je preminula, a da nije saznala istinu o svom sinu. Novinari imaju priliku da njeguju uspomenu na Ninu Ćatića, na sve žrtve genocida, ali i na Hajru Ćatić. Kaže za naša radio novinar Adem Mehmedović.
Ona je kroz svog sina, rahmetli Ninu Ćatića, gledala i sve ostale žrtve genocida. Nažalost, nije dočekala da se pronađu njegove kosti, da ga dostojno ukopa i da obilježi njegovo grobno mjesto. Ove godine treba to i biti poruka i kroz ovu nagradu, ali i kroz sve ostale aktivnosti da mi još uvijek tragamo za velikim brojem žrtava genocida.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mjesec juni se širom svijeta obilježava kao mjesec ponosa i LGBTQ zajednice ga obilježavaju na različite načine. Ovo je mjesec u kojem se održava najviše povorki ponosa, pa je u Sarajevu proteklih dana održana izložba organizaciji aktivističko-umjetničkog kolektiva Odron, a izložbu je posjetio Mahir Sijamija i evo šta je zabilježio.
Za osobe poput 21-godišnje Sarajke Elme Muslić, koja još uvijek istražuje svoju seksualnost, prilika da se druži sa kvir osobama poput njene sestre mnogo znači. Zato je i posjetila izložbu Ko su kvir ikone Bosne i Hercegovine.
Moj najveći uzor je moja sestra, koja je inače gej, izjašnjava se kao lezbijan i ona je za mene nekako kroz čitav život bila primjer slobodne osobe.
Elma za Radio Slobodna Evropa ističe kako joj sestra ulijeva hrabrost da bude ono što jeste.
S obzirom da u mojoj porodici, recimo moja mama pruža veliku podršku mojoj sestri, ali moj otac baš onako predstavlja ono klasičan patrijarhat, ono klasičan Balkan dad, tako da nekako mi smeta što to je moj otac s kojim sam ja krvno povezana, ali on isto predstavlja dio tog sistema koji diskriminiše na osnovu toga kako neko će da se izjašnjava, tako da bitno mi je predstavljati LGBTQ plus rights zato što predstavljam i slobodu ljudi generalno, slobodu žena, demokratske i građanske slobode, tako da.
Izložba je održana prošlog vikenda u organizaciji aktivističko-umjetničkog kolektiva Odroni Sarajeva. Iz te organizacije koja postoji već 4 godine kažu da je to neka vrsta underground queer galerije u Sarajevu. Sretni su što je imaju, tako barem ističe direktor galerije Elme Muslija.
U Berlinu ima toliko queer galerija i toliko javnih, ne znam, queer prostora. Mi moramo da razmislimo da Sarajevo od zatvaranja objekata kao što su, na primjer, Art Kino Kriterion i slično je zaista ostalo bez javnih, sigurnih queer prostora. U Sarajevu ne postoji sigurna kuća za queer ljude.
Mjesec juni se širom svijeta obilježava kao mjesec ponosa i LGBTQ zajednice ga obilježavaju i na različite načine. Ovo je mjesec u kom se održava najviše povorki ponosa za organizatore u Bosni i Hercegovini, to je izazov, ocjenjuje Leila Huremović koja naglašava da je to istovremeno najvidljiviji aktivistički LGBTQ događaj tokom godine.
Mislim da je on jedini protest, jedini aktivistički čin zapravo u ovoj državi koji ne može sačuvati stavove ljudi, institucija, generalno društva. Jeli, u prevodu to znači da svako će iskazati svoje mišljenje.
Prema izvještaju ombudsmena, u Bosni i Hercegovini od 2017. godine nisu napravljeni konkretni pomaci u osiguranju stvarne ravnopravnosti LGBTQ osoba. LGBT zajednica smatra da Bosna i Hercegovina prilično kaska za zemljama regiona kada je u pitanju donošenje zakona koji bi štitili njihova prava. Ukazuju na to da Bosna i Hercegovina nema zakon o istospolnom partnerstvu, ali ni zakon o rodnom identitetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mahir Sijamija.
Dobojska osnovna škola Vuk Stefanović Karadžić dobit će učionicu u prirodi i bit će prva škola u ovom gradu koja će imati učionicu na otvorenom. U toku je njena izgradnja, a vrijednost projekta je oko 70.000 maraka. Finansira ga Rotary klub iz Njemačke. O tome prilog Arnesa Grbešića.
Tokom prošle godine Dino Ružnić i Melina Ružnić postigli su iznimne rezultate na državnim i europskim takmičenjima, što im je pomoglo da dobiju stipendiju Sportskog saveza.
Treće mjesto na svjetskom kupu u Mađarskoj Budimpešti, zatim onda drugo mjesto na Europskom kupu u Karlovcu, onda razna međunarodna takmičenja, naravno državna prvenstva i u taekwondo i kickboksu, samim tim i reprezentativac sam u oba sporta. Ova stipendija je stvarno velika motivacija za mene, za sve sportaše koji su dobili, koji će dobiti, za sam trud koji će zalagati da dobiju.
Prošle godine sam bila državna prvakinja u kickboksu, kategorija -55 point fight. Također državna sam prvakinja i u taekwondo i osvojila sam 3. mjesto na Evropskom kupu u Karlovcu. Želila bih se zahvaliti za ovu stipendiju jer ovo nekako potiče me da još više radim na sebi. Ne znam, nekako nalazim svu tu ljubav u sportu.
Stipendije će puno značiti trenerima, odnosno roditeljima. Zijad Ružnić, otac Meline Ružnić.
Pomoć je kod kupovine sportske opreme i tako da puno znači. Cijena koju potrošimo na nju nije ni malo bitna u odnosu na ono što dobijamo sa ulaganjem u djecu i tako da na to ne gledamo, ali evo, uvijek bude pomoć od Sportskog saveza, od općine, od kantona, tako da snalazimo se.
Bećo Durčić, trener KBS Tigar.
Tako da je ta podrška ogromna, tako da se rastereti i roditelji da ne moramo ići negdje tražiti neke sponzore, ali to je, koji je zaista malo.
Almin Hopovac, ministar obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Mi smo kao vlada Unsko-sanskog kantona, evo i Sportski savez, prvi put došli u situaciju da smo iznašli sredstva i omogućili sredstva u budžetu da se mladi uspješni sportaši podrže sa stipendijama. Nastojećemo da to i u budućnosti omogućimo.
Rezultati ostvareni u ovoj godini bodovat će se za eventualni konkurs za stipendije za narednu školsku godinu, što su neki od ovih stipendista već dobrim dijelom i ispunili. Melina je tako osvojila 1. mjesto na Evropskom kupu u Karlovcu, 3. na Evropskom prvenstvu u taekwondou, prvak je i na državnom prvenstvu. Dino Ružnić je viceprvak Evrope u taekwondou. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.